Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. И следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Ден на АРМ, председателот Иванов бара инвестиции, министерката Шекеринска резултати. Македонско-бугарската комисија не пишува историја. Падот на лирата ќе ги поевтини турските производи во Македонија, прогнозираат економистите. По емисијата најпрвен прегледот агенцијски вести. Председателот на ДИК Оливер Дирковски денеска изјави дека нема фантоми во избирачкиот список, кој според него е динамична категорија и никогаш нема да биде идеално чист, затоа што во списокот се наоѓаат лица кои на дневна основа се менуваат. Ве уверувам дека нема фантоми на избирачкиот список. Тоа беше терминологија што се користеше во изминатите години, веројатно од други причини. Нема такви лица во избирачкиот список, вели Дирковски. Тој посочи повеќе примери и тоа на една иста улица, на еден број кога има повеќе куќи, а тоа се најчести населби каде што има диво огради, што се уште немаат регулиран статус на легален објект. Тој додаде дека состојбата во избирачкиот список се врзува со бројот на државјанствата. Република Македонија, како што кажа тој, има издадено околу 2 милиони 460 000 државјанства и кога ќе се извади бројот на малолетни лица, тогаш се добива фактичката бројка во избирачкиот список. По сослушувањето на 106 од над 1000 предложени бомби, заврши денешното рочиште за предметот Титаник на специјалното јавно обвинителство, во кое се обвинети повеќе поранешни функционери за изборите во 2013 година. Судењето продолжува во понеделник. Во една од бомбите, кои почна да се слушаат вчера, поранешниот функционер Мартин Протугери вели на тогашната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска да провери преку нејзините контакти дали сопругата на поранешниот председател на државата Бранко Црвенковски Јасна поседува имот во Хрватска. Ни треба потврда дали Јасна има куќа на Корчула, и вели Протугер на Јанкуловска и додава дека тоа може да се направи во функција на партиската кампања во 2010 година. Јанкуловска, како што вели, побарала услуга од луѓе во Србија кои првично утврдиле дека таму живее семејството со исто презиме, а потоа и се потврдило дека се роднини. Во предметот обвинетеци поранешниот премиер Никола Груевски и поранешни функционери. На полигонот за обука во Криволок не се користи муниција со сиромашен уранијум, велат од Министерството за одбрана, наведувајќи дека фотографии што се објавени на некои од порталите се лажни вести со цел да се прошири паниката и да се предизвика отпор на граѓаните кон НАТО. Од Министерството нагласуваат дека досега на армискиот полигон Криволок во ниту една прилика не е користена муниција со сиромашен уранијум.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
На одбележувањето на годишнината од армијата на Македонија, председателот Иванов порача дека инвестициите во одбраната се клучни за справување со тековните предизвици. Министерката за одбрана Радмила Шекеринска рече дека се потребни видливи резултати за членство во НАТО. Генерал мајор Васко Ѓорчиновски, кој беше назначен за началник на генералштабот, вели дека ќе работи согласно стандардите на НАТО. Марија Митевска.
Се соочуваме со сериозни предизвици кои бараат сериозни инвестиции и за таа цел инвестирањето во одбраната е приоритет кој владата мора да го следи, при што НАТО порача буџетот на одбраната да биде 2% од бруто домашниот производ. Истакна претставател Ѓорги Иванов на одбележување на годиштината од армијата на Македонија. Според Иванов, предизвиците денес произлегуваат од современата технологија, мигрантската криза, како и заканите од радикални поединци и групи, а на Балканот повторно се зборува за корекции на граници и размена на територии, при што се заборава дека тоа создава негативна верижна реакција.
Македонскиот војник е скромен, благодарен и се задоволува и со малку. Но токму во тоа е неговата големина и токму со тоа не обврзува да се грижиме уште повеќе, бидејќи грижејќи се за војниците, се грижиме за армијата. А грижејќи се за армијата, се грижиме за Република Македонија. Затоа, како претседател на Република Македонија, постојано инсистирам за зголемување на средствата за армијата, за да биде подготвена за предизвиците.
Според Иванов, носителите на политички одлуки мора да инвестираат во едукацијата, современата технологија и подигнување на животниот стандард на припадниците на армијата. Министерката за одбрана Радмила Шекеринска порача дека после долго време се вратил фокусот во клучните реформи во армијата и се направил голем исчекор кон НАТО.
На Република Македонија и требаат резултати, конкретни и видливи. Резултати со кои НАТО знамето ќе биде тука, но со кои и знамето на Република Македонија ќе биде во Брисел. Пред НАТО алијансата, заедно со знамињата на другите 29 сојузници, како дел од најмоќната светска воено-политичка алијанса. Армијата на Република Македонија во изминатава година беше тивкиот дипломат кој помагаше во добивањето на НАТО поканата.
Шекеринска се осврни на предстојниот референдум кој го нарече историска шанса за една поинаква и подобра држава, како и на лажните вести и дезинформации кои според Шекеринска се шират во недостаток на аргументи со цел Македонија да не ги оствари своите стратешки цели. Новоназначениот началник на генералштабот генерал мајор Васко Ѓурчиновски посочи дека му предстои макотрпна и посветена работа согласно стандардите на НАТО.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Коментирајќи ги последните искричања меѓу Софија и Скопје, Петар Тодоров, член на Комисијата за историски и образовни прашања меѓу Македонија и Бугарија, вели дека историчарите, за да може да работат, мора да постои консензус меѓу политичките елити. Просина Димевска.
Во период од една година откако беше потпишан договорот за пријателство и добрососедство меѓу Македонија и Бугарија, односите на политичарите од Софија и Скопје беа пријателски. Тоа беше така 7 месецов кога изјавата на премиерот Зоран Заев дека Илиндинското востание било македонско предизвика силни реакции од неговиот бугарски колега Бојко Борисов и од бугарскиот претседател Румен Радев. Ова се случи во првиот состанок на заедничката мултидисциплинарна комисија за историски и образовни прашања помеѓу Македонија и Бугарија, кој се одржа во почетокот на минатиот месец. Петар Тодоров од Институтот за национална историја, кој е член на комисијата, вели дека како историчар би им порачал на политичарите да не им слугуваат и да не робуваат на националистите на нивните изјави и заблуди.
Но како член на комисијата би порачал на политичарите од двете страни дека за успешна работа на една комисија потребен е консензус на елитите во обштеството. Доколку тој консензус не постои, не можеме и многу е тешко да очекуваме успешна работа или да очекуваме дека комисијата по историски образовни прашања ќе даде резултат. Доколку се продолжи со ваков тип на изјави кои се одлика на минатите времења и кои предизвикуваа конфликти, тогаш сметам како член на комисијата дека воопшто не требаше ни да се формира комисијата.
И Ана Чупеска Станишковска, политиколог од Правниот факултет Јустиниан I, вели дека за историските теми треба да се остава да разговараат членовите на комисијата. Таа на последните препокувања меѓу македонските и бугарските политичари гледа како на нормално недоразбирање во спроведувањето на договорот за добрососедство.
Во рамките нели на спроведувањето на самите договори, фактички може да се најде и на известни недоразбирања кај двете страни и сега еднаш два пати може да се случи вака да се препекуваат, меѓутоа на крајот обврските од договорот ќе останат.
Тодоров во интервјуто на Радио Слободна Европа, што во целост ке го иметуваме в недела, вели дека комисијата представува диалог во кој двете страни ги представуваат своите гледишта и кажуваат што им пречи во учебниците по историја. Тој вели дека комисијата нема мандат да им кажува на историчарите како да пишуваат историјата, туку дека тоа ќе го прават самите историчари во Македонија и во Бугарија.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Падот на турската лира нема да предизвика големи последици врз македонската економија. Економистите велат дека тоа што ќе се увезува од Турција ќе биде поефтино за македонските компании, но можно е да се зголеми трговскиот дефицит со Турција. Марија Тумановска. Домашната економија не треба да стравува од поголеми негативни последици по падот на турската лира, велат економистите, додавајќи дека сепак кризата би можела да доведе до зголемување на трговскиот дефицит со Турција.
Република Македонија, најголем трговски партнер останува Европската унија со околу 70%. Имајќи во предвид овој факт, сметаме дека кризата во Турција нема да има видливи негативни импликации во македонската економија. Имено во првите 6 месеци на годината трговската размена меѓу овие две земји е зголемена за 23,6% и достигнала вредност од 256 милиони долари. Исто така е забележен растот и кај извозот, но и кај увозот, што значи дека тоа што се увезува од Турција ќе биде поестино за македонските компании.
Изјави Дрило Нисени, директор на Стопанската комора на Северозападна Македонија. Очекувањата се дека падот на турската валута ќе предизвика банкрот на многу фирми, особено на тие што се извозно ориентирани, а турските компании да почнат да го повлекуваат капиталот од страна. Од комората велат дека не е исклучено да се појават проблеми со турските инвеститори во Македонија, но дека засега трговската размена со Турција е со позитивен предзнак. Председателот на Федерацијата на работодавачи Миле Бошков пак вели дека турските инвеститори во Македонија се мултинационални компании кои имаат средства и можат да ги поднесат тековните ризици кои се резултат на меѓународната политика на Турција.
Као овие компании можат тоа вешто да го избегнат, оно што уште и подобро што во моментот не функционираат на некој начин дури и во Турција. Бидејќи таму се случува инфлација, нормално е дека имаат потешкоти во турската економија. Меѓутоа, компаниите кои инвестираат надвор, инвестираат и работат во овој случај во Македонија во едни подобри услови во моментот.
Вели Бошков, политичката криза која влијае на економската ситуација во Турција не се однесува на економското работење во Македонија поради локалните параметри, додава Бошков.
Меѓутоа, што се однесува во бизнисот во Македонија, не верувам дека имаат некакви си потешкоти, дека има поголемо влијание, додуша може само да се каже дека може да ги користат ресурсите за одржување на стабилност на компанија. Со инвестициите во Македонија, во Србија, во регионот, во Русија и така натаму.
Според експертите, никој не може да знае дали оваа ситуација може да се префарли на другите пазари, иако се тврди дека најпогодени ќе бидат брзо растечките економии. Трговската размена меѓу Македонија и Турција надминува 400 милиони долари на годишно ниво.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Американскиот председател Доналд Трамп повторно ги критикуваше медиумите, откако американските вестници координирано ги осудија неговите напади врз новинарите, кои тој ги обвини дека шират лажни вести. Во исто време, Сенатот едногласно усвои резолуција, во која се вели дека медиумите не му се непријатели на народот, како што оцени председателот Трамп, Гоце Атанасов.
Председателот Трамп реагираше на неговата акција на голем број американски вести, ги отфрлија врз американски. Не постои нешто за нашата земја од вистинска слобода на медиумите. Факт е дека медиумите се слободни да пишуваат и кажуваат се што сакаат, но повеќето од тоа се лажни вести, туркање политички агенди или само обичен обид да е им наштатат на луѓето. Честноста победува, напиша Трамп на Твитер. Тој медиумите редовно ги нарекува народен непријател, а пред две недели изјави дека новинарите намерно предизвикуваат големи поделби и недоверба и дека можат да предизвикаат војна. Токму поради ова на повик на Boston Globe, околу 350 вестници во нивните уводници напишаа дека ваквите напади се опасни за компактноста на граѓанскиот концепт во изминативе над два века во Соединетите држави. Вестникот Portland Press Herald наведе дека слободните и независни медиуми се најдобра одбрана од тиранијата. Во делот уводниците се оценува и дека вистинските непријатели на народот и демократијата се оние кои се обидуваат да ја задушат вистината со клевети и со демонизирање на гласникот. Во меѓувреме, Американскиот Сенат едногласно усвои резолуција во која се наведува дека печатот не е непријател на народот. Резолуцијата што ја предложи демократскиот сенатор Брајан Шац се повикува на зборовите на поранешните американски председатели Томас Джеферсон, Джеймс Медисон и Роналд Реган дека слободните медиуми се составен дел на демократските темели на Соединетите американски држави. Во неа исто така се наведува дека првиот амандман на Американскиот устав ги штити медиумите од контрола и притисоци од страна на владата.
Ги следавте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Стасовска-Мандичевска. До слушање.